Así comeza a su historia.
Dezaoito de xullo de 1936. Pola mañá chegou o xornal El Pueblo Gallego, de Vigo, coa nova de que, despois da meianoite, se tiña interrompido a súa comunicación con Madrid. A tarde, as radios foron esparexendo noticias en coldo levantamento militar. Pola noite, tivemos xuntanza na casa consistorial do Seixo, en Tomiño. Formouse un comité de defensa da República integrado polo alcalde Manuel Vicente, Francisco Rodríguez Otero, o Paquiño, como secretario, os concelleiros e as autoridades da Federación Agraria. Estableceuse unha garda permanente na casa consistorial.
En Tomiño, escoitei a proclama do xefe militar de Vigo, moi ambigua, por certo, feita con toda a solercia que remataba cun Viva la República Honrada, Valladares, o médico do Seixo, home de direitas, que tamén estaba a escoitar dixo, están coa República, ao que eu lle respostei, sí, sí, ese o cebo para que mordan os parvos. En todo o partido de Tui, as direitas ficaron quedas e sumisas. O mesmo pasou co falanxistas. Unhas e outros só se amostraron despois da chegada das tropas. Foi baixo a protección militar como eles se fixeron presentes. Cousa parecida debeu pasar en toda Galiza, que se perdeu pola irresolución dos gobernadores. Os cales, como dixo Castelao, morreron pendurados do teléfono á espera de recibiren ordes de Madrid.
Logo da sublevación, empeza a represión. Comeza, como menciona no capítulo 2, unha masacre inconcebível.
Xa perto das 12 dese día 27, o meu compañeiro foi a Tebra na procura de algo para comer. No tempo que el tardou en voltar, empezaron a ouvírense tiros da parte do Aloia. Tiros non seguidos, senón de tempo en tempo e en distintos sitios. Isto durou 2 ou 3 horas. Serían as 5 da tarde, máis ben máis que menos. Cando o taboleteo de 2 ametralladoras, nunha descarga pechada, acompañado dun estarrecedor brado de moitas gorxas a un tempo, produciunos friaxe nos osos e avalounos o corpo coma se fose unha vara verde. Pola noite xa se soubo a tráxica nova. Os nosos resolveran entregárense e levantaron un trapo branco, sinal que os rebeldes finxiron atender suspendendo o fogo e facéndolles indicacións para que se acercasen, o que aqueles fixeron confiados. Os moi asasinos, cando estiveron ben perto, barréronos coas ametralladoras. O relato de todo o que seguiu, do que co tempo fun sabendo, terei de facelo máis adiante.
O que si sabía, case dende o comezo, é que puxeran precio á súa cabeza. Sabía que buscaban o deputado agrario Alonso Ríos.
Alí soubemos que día tras día saían partidas de Tui e doutras partes na nosa procura, que non quedaba monte nin veiga de millo que non cachearan co gallo de dar conosco. As noticias dos que ían aparecendo mortos, dos presos, dos fusilados en Tui, chegaban a cotío. Soubose que andaran a voar avións por sobre o mato da Grova en procura dos que, segundo se dicía, alí ficaban acochados. Cantábase que homes, xa cos pantalóns desfeitos ou desfeguiañados, case ata se onllos andar entre os toxos, ás vegadas sentábase á beira dos rebaños que pacían no monte procurando que os confundisen cos pastores.
Un día corre a voz de que Pablo Bugarín, o cacique xudicial de Tui, tiña volto de Portugal. É cousa ben grave para min, que prometía 50.000 pesetas de recompensa á persoa que fixese coñecer onde se acochaba o deputado agrario Alonso Ríos, ou a quen o entregase, fose vivo ou morto. De certo que, inda que me cotizaban a bo prezo, a nova non me parecía aló moi alentadora. Deste Pablo Bugarín teño moito que falar, mas polo de agora só direi que tiña fuxido a Portugal cando o xuiz de Pontareas, por acordo da Audiencia de Pontevedra, fixeron a investigación no xulgado de Tui, onde desapareceran varias partidas de fondos alí depositados. Diñeiro que Pablo Bugarín, quen facía de secretario do xulgado por autorización de titular, tivo de repor.
No capítulo 4 comeza a relatar como é a vida do fuxido. Cales son os perigos? Que o que come? Quen colabora con él?
Serían, máis ou menos, as 5 da tarde cando vin un asubío mesmo moi lado. dicen para min, un home aquí, a miña beira. Pasó un bocado de tempo, todo quedó. Voltí a decir para min, debeu ser un paxaro. Xa ia erguerme, mais de sucate, xurdiu en min a dúbida. O paxaro, onde? Alí a miña beira, onde o asubiu soara, non había ninguna árbore no que o paxaro pudese ter pousado. Fiquei deitado. Axiña, un home, alí casi pegado a min, con voz forte chamou polo seu nome a outro e díxolle: baixa, aquí non hai.
O día 27 pola noite camiñei na procura da casa do Gavín. O tempo favoreceume, pois produciuse unha tormenta. Isto fixo que a xente se recollese nas casas librándome de tropezos. Cando chamei á porta, unha voz forte de home preguntoume: quen chama? Ao dicirlle o meu nome respostou enérxico: a Alonso Ríos non se lle abren as portas desta casa. Quedei xiado, mais abriuse a luz da ventá, con moito tino, pois non encenderan a luz. Era dona do Gavín, que me recomendou: fuxa, que se o collen mátano. Informoume que o seu home tamén andaba fuxido e deume un pan de un quilo, partido en dous anacos, e máis un chourizo. Pero o que a min realmente me interesaba e que me levaba alí era o saber da loita. Díxome que mal, e voltou a me recomendar que fuxise lonxe, pois andaban adoecidos por dar comigo para matarme, que se me atopaban non terían salvación posíbel.
Pouco a pouco comezará a transformación do señor Afranio de Amaral, para a cal foron as claves as figuras femininas, mulleres, que axudaron a sobrevivir, a fuxir.
Deronme dous pantalóns cheios de buracos, mais, que, como non cadraban, cada un tapaba os do outro. Un sombreiro tamén furado, unha chaqueta bella e por riba o abrigo. As miñas barbas amedraran, puxen as costas un fardeliño branco cun anaco de broa dentro. A donata díxome: queda ben, e agora que lle baixo o bandullo e con esas barbas, xa non será tan doado que se decaten de quen é. Contelles o encontro da chousa dos piñeiros coa muller que apañaba leña e co pedáneo e os dous acompañantes. Referíndose a isto, aclaráronme con teima que as cousas tiñan cambiado moito, que os paisanos agora estaban moi asustados polas ameazas que lle fixeran e facían acotío. Ameazas que os feitos lles estaban a confirmar que non eran só verbas. Recomendáronme que pusese moito tino, pois edenantes os paisanos non nos tiñan dado axuda. Agora, pola contra, o que farían sería entregarme. Comé unha cunea de caldo e unha rebanada de broa. Denantes de me despedir, díxome Lola: daremoslle esta chouriza, é a derradeira que nos queda.
Evidentemente, non todo foi bondade e axuda. Tamén houbo quen o puxo en apuros.
Apenas levaría andados uns 300 pasos despois de apartarme do camiño, cando ouvín un forte asobío. Ollei para o lado que aquel viña e, no mesmo sitio onde estaban os toxos acabados de rozar, un home e unha muller, que de seguro se tiñan acochado ao notar a miña presencia co gallo de collerme de sorpresa, apareceron a miña vista. O home chamoume: ven aquí. Eu non lle fixen caso e seguín adiante. A muller dou en berrar: velaí o vai, veciños, acudide, veciños, que aí o vai. O home, coa aixada na man, púxose a perseguirme. Da distancia que nos separaba, fómonos alonxando polo monte delantes que ele estivese relativamente perto de min. Eu, de tempo en tempo, o llevaba para atrás. Chegou un momento no que un callao atronou detrás de min ao bater no chan. Fixen de mosa de tirar algo do bulso traseiro do pantalón e dei volta. O meu perseguidor bradou: que quere vostede? E interrogueino: quere saber a que andan vostede e outros a facer polo noso monte? Faleilles en arrodeios: anda a fuxir, se me pañan mátame, e vostede, que gaña con iso? Dei volta e seguín camiño. Ollei para atrás, o home ficaba chantado no mesmo sitio. Cando de novo observei, vin que dera volta e ía arredándose.
Pasando por diante da escola do seu amigo Victoriano Taibo, que cun punteiro na man ensinaba nun mapa unha lección de xeografía aos seus alumnos, recorda todo o que tivo que deixar atrás.
A porta da escola estaba aberta, mesmo ás súas beiras e sentado, cos rapaces facendo roda e asinalando os distintos países de Europa. Sin determe, ollei non moi ben. El non apartou a ollada do mapa, non se decatou, non claro de min, mais nin de que alguén pasaba por diante da escola. Acordeime, como non ia lembrarme, da miña propia escola, dos meus rapaces, dun mundo de afáns e de garos, que ficaba tan perto e tan lonxe ao mesmo tempo.
O deterioro vai aparecendo, o seu corpo comeza a mostrar as consecuencias de levar meses fuxido, e incluso comeza a pasar inadvertido para boa parte da xente.
O día 9 pola mañá, sen poder despedirme pois non apareceu ninguén, seguín camiñando. Pasei xunto a un calvario. As tres cruces estaban á esquerda según eu ía. Recordei o mitin que alí estivéramos a dar o Paz Andrade, o Bóveda e eu. Máis adiante había unha feira na mesma estrada. Moita xente. A direita, un cuartel de falanxistas cos seus vestidos chamativos, aos que eu ollaba por primeira vez. Non repararon en min. Son un rillote de uns 9 ou 10 anos. Xa pasado o cuartel falanxista, levantou a man cara a min e berrou: «Arriba España, arriba España». Como eu seguía camiñando sen lle facer caso, el insistía en rebexado. Entón, unha boa muller con esa actitude de respecto tan propia das nosas mulleres reprendeu ao rillote: «Cala, rapaz, respeta as persoas de idade. Non ollas que pode ser teu pai ou teu avó?». Cando tiña adiantado 100 pasos máis ou menos, unha pedra bateu no chan detrás de min. Dei volta e non ollei a ninguén. O terreo á miña esquerda, outo e encosta, era un milleiral. Axiña que retornei a camillar, outra pedra que bate perto de min. Desta vegada vexo o rillote metido entre o millo, pondo coidado e funme arredando. Os pés doíanme cada vez máis, sentábame aos poucos. Procurei andar descalzo, mas aínda era pior. As areas magoábanme nas plantas dos pés en carne viva.
As noticias seguían chegando e os ánimos decaeran.
O home chegou, traendo moito que contar. En Vigo deran morte a máis de 300, entre eles os deputados da Fronte Popular. En Tui, os mortos non tiñan conta. Mais unha cousa que a él lle producira particular sorpresa e a mí me puxera friaxe nos osos, era o afán que puña en dar co deputado agrario un tal Alonso Ríos, quen tiña fuxido ao monte polos que prometían 100.000 pesetas a quen dixeron de estaba agachado. De Ourense tiña ouvido que os mortos xa pasaban de 600. Iso na mesma cidade. Despois foi asinalando polos seus nomes distintos pontos, dos que citou 7, onde tiñan aparecido os corpos dos que foran paseados. Nun sitio, 3, noutro, 8, en o que sobrepasou a todos 25. O home laiábase de que tivese que morrer tanta xente, mas ao fin confortouse pensando que a Igrexa estaba en contra das esquerdas, e rematou: «Claro, a religión non pode perder». Eu pensei para min, poida que a religión lle for mellor perder a guerra denantes que ganala a forza dos asasinatos. Polo menos tería máis direito a chamarse cristiá. Mais isto galeino, foi só para os meus adentros.
Por último xorde a Franie de Amaral, así foi a transformación.
Teño que aclarar, eu fun ordindo un conto para identificarme, facéndome pasar por portugués. A Franie de Amaral era un naturalista brasileiro, organizador dos modernos serpentarios. Eu lexín ese nome e argallei a miña historia. O meu nacemento tiña ocurrido nun lugar preto de Lisboa. Cando só contaba 5 anos, meu pai, que tamén se chamaba Franio, levoume con el, a pé. Fomos pedindo esmola para facer camiño e dormindo nas casas onde daba pousada aos pobres. Dei catrazo aos montes. Meu pai traballou nunha fábrica de tixolos, que era o seu oficio, o facer ladrillos e tamén tellas. Oficio no que eu, tan miúdo, xa me ia iniciando, facendo carrexo do barro e tamén mandados. Ao pouco tempo, décote a camiñar. Pasamos a España, donde despois de traballar nun lado ou noutro, meu pai enfermou e morreu no derradeiro pobo que estivéramos, que era Torai dos Vados. E isto correu cando eu só tiña 7 anos, xunto cun telleiro da Guarda. Andara eu a traballar até que, nunha casa na que fixéramos un arranxo, en Quiroga, na provincia de Lugo, entrei a servir de criado. Alí estaba cando me colleu a peste do 18. Enfermidade deixoume sen forzas, case sen poder comigo. E aínda que o patrón, que era bo e compasivo, non me botara da casa, eu resolvín botarme a pedir a esmola polas portas e non fixera outra cousa dende entón. Esta argallada historia de positivo valor para despertar confianza, consideración e respecto, mas tamén para merodear de certo misterio que facía que os paisanos tivesen casa certeza, non de quen, senón de que eu era, aínda por vegadas, o que tamén me favoreceu, chegaron a errar e tocarme de canto. Pois ben, a primeira mostra de respeto que recibín foi o sentirme chamado Señor Afranio. Eu esperaba que me dixesen tío Afranio ou Afranio a secas, e foi o caso que este tratamento persistiu, o mesmo cando facía de pobre que despois cando servín de criado.
É este, polo tanto, un texto que Alonso Ríos reinventa e fixa de xeito definitivo 40 anos despois dos sucesos que nel se relatan. Retrato dun home que se entregou á causa galega e que faleceu sendo o máximo representante do Consello Galego no exilio. dun silledense emigrado e logo exiliado na Arxentina, que escolleu Tomiño para levar á práctica os seus postulados pedagóxicos e políticos. É dun mestre, dun agrarista e dun fuxido que segue a espertar o interese dos que o coñeceron, dos que escoitan falar del e dos que queren indagar nunha época silenciada, mais non esquecida.